17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Zaštitni znak Arilja, pa i Srbije, postoje zamak koji se nalazi na veoma strmoj litici pored Drzava. Zamak je osmislio i sazidao slikar Ljubivoje Jovanović. On je nastao posle neobičnog jedinstvenog puta u kome je Ljuba Jovanović bio i pastir i pekar i diplomac Akademije likovnih umetnosti u Pragu.
Ja sam za Ariljce bio jedan dečko iz sela koji je od ozgo sišao iz sela. Ja nisam mogu upišen gimnaziju, znamo se ko upisuje gimnaziju u to vreme. Ja sam odšao u školu učenika u privredi, završio sam pekarski zanat. Da bi uopšte prošao kroz neku školu, i možete zamisliti koji je to nivo tih škola. Na ostalom, kako su nas oni sve izmamili iz tih sela, to je posebna priča. To je morao da radi neki veoma veliki inteligentni servis koji je sproveo sve. Moja generacija, ona je skoro cela sišla iz sela u grad. Pola moje generacije otišlo u inostranstvo na rad. Posle završenog obrazovanja, da tako kažemo, odnosno škole učenika u privredi. Kad sam završio zanate, jednostavno nije bilo posla baš toliko ni za pekare, mada baš i nisam bio raspoložen da to nastavim, jer ja sam već pomalo slikao. A imao sam jednu učiteljicu koja je, kažemo, verovatno te bila svršila gimnaziju, bila je prelepa žena i svi smo bili zaljubljeni u njemu. I ona je forsirala to što ja slikam. I praktično taj neki odnos prema nastavniku me je vukao u to da ja toga sve više radim. Ona mene pozove kod nje u stan, da joj nešto naslikam i ja dođem tamo, ona sprema puslice, one bele puslice od belanceta, od jajeta. To je više od sna. Sam završio zanat, otišao sam u Dubrovnik, dole smo radili građevinske fizičke poslove i počeo sam da crtam dole pejzaže. Primorske pejzaže, svidjelo mi se to, ali bukvalno da crtam. Uzeo sam blok broj 5, uzeo tuš i pero i crto i onda turisti su počeli to da kupuju. I odjednom ja više nisam morao da idem da mešam beton, da mešam cement. I praktično čitavih 5 godina ja sam crtao na moru, slikao portrete i putovao po Evropi. Bukvalno od toga sam. Ovdje sam ja probao u Beogradu na Akademiji 69. i 70. Međutim, ruku na srce, ni ja sam sebe u tom vremenu ne bi primio, iako ja tada tako nisam mislio. Jer ja uopšte nisam bio izgrađen do tog nivoa da treba da počnem da studiram. Ili oni nisu mogli ništa u tome pronaći u onome što sam im ja pokazao. Bio sam kod Tabakovića i po nekih tako tih profesora. Međutim, to se njima nije dopadalo. I onda sam ja digao ruke od Akademije. I 72. godine planiram da putujem po svetu, preko okeana. Vadim matrikulu, pomorski pasoš. Izvadim matrikulu, Kotoru, viziram je za sve zemlje sveta i obezbedim posao u jednoj kompaniji u Holandiji. Trebao sam da isplovim iz Holandije, iz Rotterdama, preko okeanski brod. Oko 20. februara trebao sam da se ukrcam, a sezona na moru se završava kraj septembra. Treba nešto raditi do tog vremena. Ja onda, novembar sam proveo ovde, a u oktobru jedna moja prijateljica je pravila izložbu u Češkim Budijovicama i ja sam došao na tu izložbu, a onda, da bismo se dalje viđali, otišao sam u Prag, pošto u Budijovicama ne bi bilo pristojno da boravim. otišao sam u Prag i onda sam tamo iznajmio stan kod gazde čija je ćerka išla u srednju umetničku školu u Pragu. I onda sam ja s njom odlazio na večernjak, na večernje crtanje. Kad oni imaju večernjak, ona me povede tamo, ja sam bio onako atraktivan, bio sam čupao kosu, crnu bradu. I bio sam im zanimljiv tamo i onda ja sam sa tim njihovim tim srednjoškolcima crtao. Ona je bila već završna godina te umetničke škole. A u međuvremenu video sam i oglas da jedan asistent sa akademije isto drži časove crtanja, ono ko iznajmio neki atelje u gradu i onda sam ja i kod njega to uplatio, išlo i kod njega na crtanje. Čekajući da dođe taj februar da ja odem za Holandiju i da se ukrcam da otputujem. Međutim, polovinom januara srećem jednoga Crnogorca sa Cetinja Borozana, brata Vlada Borozana, a njegov brat je studirao istoriju umetnosti tamo. I Vlado došao kod njega u goste i sretnemo se mi tamo u centru. Pitam ga ja šta traži on ovde, ovam onam. Kaže sad je vreme za prijemne ispite, hoće i on da studira istoriju umetnosti pa ide na prijemni ispit. Pa kako sad prijemni ispiti? Pa kaže kod njih na svim visokim školama su sad prijemni ispiti. Uboga ti pomogao bi ja da probam na akademiji. I sljedećeg dana odem ja na akademiju, pitam kad je, 6. februara počinju prijemni ispiti, a do 25. januara treba da se predaju dokumenta, radovi i tako. I ja se sad nađem u čudu kako za kratko vreme, to je imao sad 3, 4, 5 dana, da obezbedim sva ta dokumenta i onda odem na odelenje tamo gdje se predaju dokumenta i zamolim da mi produže termin, da eto ja nisam znao, pa treba da odem do Jugoslavije da pokupim dokumenta, da dođem i oni mi produže do prvog da mogu da donesem dokumenta. Imao sam jednu prijateljicu u Beogradu kojoj sam telefonom zamolio je da dođe u Arilje ovdje kod mog nastavnika da mi izvadi ta svedočanstva odavde i da ode na ministarstvo školstva našega da izvadi potvrdu da ja imam pravo sa tom školom ovdje da upišem akademiju. Što je trebalo u njihovom ministarstvu dati da bi oni dozvolili meni da upišem gore akademiju. I naravno ona je to sve obavila dok sam ja došao u Beograd, ona mi je to već bila pripremila i ja se onda vraćam za Budimpeštu. U tom momentu je bila neka bolest stoke. I nehtednu mene iz Mađarske da puste u Češku. Ja se vratim i odem preko Beča, iz Beča uđem, jer u Austriji nije bilo te bolesti, tako da nisu me spriječili da uđem. I ja sam uspeo da stignem da na vreme predam ta dokumenta. 6. februara sam izašao na prijemni. Završen je prijemni ispit, ja sam im bio isto simpatičan zato što sam već na neki način govorio češki. Po njima sam ja već znao češki. I onda su me oni pitali, pa dobro Jovanoviću, koliko ste vi dugo u Češkoj? Pa ja kažem 2 mjeseca. Pa kaže, pa kako ste tako brzo naučili češki? Pa reko, ja nisam ni naučio češki, ja malo pokvario srpski, malo ga umekšao, vrno tamo, vamo i gotovo. I to je češki, reko to je. Reko, ja mislim da mi govorimo isti jezik, ako ja njima kažem. I njima to tako bilo simpatično, to je bio usmeni deo ispita, na tim prijemnim ispitima uvek ima neki partijski komesar koji odlučuje i sad on je mene pitao ko sam, šta sam, ja sam mu ispričao da sam sa sela, da mi je otac zemljoradnik, da sam ja završio pekarski zanat, da eto volim da slikam, da bi volio da studiram. I naravno to je čista komunistička biografija, razumete, to je ona biografija, idealna biografija. Njemu se to dopalo i kaže, dobro Jovanović, mi ćemo tebe da primimo u pripravku, ali ako ne prođeš u pripravci, onda ćemo te otpustiti. A kod njih je akademija bila 6 godina, s tim da prva godina je pripravka. I ko tu ne prođe, on otpada. Znači, onih sljedećih 5 godina je pravi studij. I tako sam ja došao u tu pripravku, ali ja onda njemu kažem, ali molim vas, je to sigurno? Možete li mi dati neki papir? Pa kaže, za 20 dana papir. No, ja vam verujem, ja onda zapucam u Holandiju, tamo raskinem taj zakazani posao, odem malo preko Berlina, izgubim tih 20 dana u putu, vratim se u Prag i daju mi oni potvrdu da sam položio prijemni ispit i da treba u septembru da dođem na studije. I sad ja brže bolje, ajde da baš ne bude ta matrikula džabe, ja iz Praga okrenem za Dženovu, u Dženovi sačekam par dana neku trabakulu, neki brod, bio je panamski brod. I tu smo utovarili neki materijal, tako malo kroz Jadran, kroz Sredozemlje, dole do Rumunije. Tamo smo to istovarili, natovarili neki cement za Libiju. I tu sam ja proveo ta 4 mjeseca putovanja na brodu, te sam zadovoljio dušu.
Svi ti jugoslovenski studenti vrlo smo se brzo našli. Imali smo jednu kafanu koja se zvala Slavija, gdje smo mi provodili slobodno vreme, pa i više od slobodnog vremena. I tu smo se uglavnom sretali, sarađivali, razmenjivali iskustva, švercovali devize i šta ja znam šta smo sve radili da bismo tamo opstajali. Bilo nas je oko 80 studenata, napravili smo omladinsku organizaciju, prikačili smo se uz ambasadu, nekad smo imali od njih neke koristi, u smislu kad je neki koktel ili nešto, neko od nas bi dobio neki posao tamo da uradi za neke manje pare, odnosno nama je to bilo veliki novac, tako da smo bili, mogu da kažem, organizovani kao jugoslovenski studenti, a ja lično sam bio deo tog celog tima. Prve godine, još u pripravci, došao sam u dom u kome su bili i ovi prethodnici Lordan Zafranović, ovi koji su sad glavni na televiziji, oni su tada završavali, to je bila 73. godina, i sećam se, prave jedan film o tome kako loše žive jugoslovenski studenti u Pragu, kako dele jednu konzervu da bi se prehranili, ono, naravno da je to bila sve laž, svi smo carski živeli, neko bolje, neko lošije, ali uglavnom u Češkoj smo zaista lepo živeli jer je odnos dinara i krune bio povoljan po nas. I ja sam bio već u trećoj godini kad je nas upozorili su nas ambasade da ima 5 stipendija neiskorišćenih, međudržavnih. Princip je bio da naši daju Česima 5 stipendija u Beogradu, a da oni nama u Pragu daju 5 stipendija. I na tom omladinskom skupu procenjeno je da i ja budem jedan od tih 5 koji bi trebao da ima neku stipendiju, pošto sam bez stipendije. Ja sam prihvatio da konkurišem i poslao sam zahtev i dobio sam zanimljiv odgovor. Dobio sam jedan papir sa jednim pečatom koji je bio malo manji od tacnice od šoljek za kafu, na kome na svim jezicima jugoslovenskim je pisalo, pečat ministarstva je bio, da ja iz uže Srbije nemam pravo na tu stipendiju, jer te stipendije koje su za Srbiju idu za pokrajine Kosovo i Vojvodinu. Tako da sam bio praktično odbijen. E, to je jedna zanimljivost tih odnosa. Uglavnom su Šiptari imali svi stipendije. Družili smo se, imali smo par dobrih kolega Šiptara. E sad od te generacije ima jedna grupa, onako Simo Simonović radio na televiziji, posle Bugo penzionisao se u Beogradu na televiziji, Spaso Jovanović je pod vrlo sumnjivim okolnostima umro pre 3 godine u Pragu. Njegova žena mi se javila preko maila i pričala mi o tome i tako bila je jedna ekipa zanimljivih ljudi. Emir Kusturica, on je isto bio tu vrlo ovako prisutan u tom našem druženju. To je bila ta filmska akademija dole, jedna posebna kasta, ali to su bili ozbiljni dečaci koji su zaista ozbiljno studirali. Cela ta ekipa koja je bila na filmskoj akademiji, dobri studenti su bili, a i uslovi su bili dobri za studiranje, jer oni su gore imali sve besplatno, malte ne. Doduše plaćali su školarinu, ali mogli su da odaberu češkog glumca koga hoće, s kojim hoće da naprave neki rad ili nešto. Dobijali su savremene kamere za snimanje od akademije. Mogli su da vide sve filmove i zabranjene i strane, uglavnom se ta akademija brinula da vide sve to. Znači, jednostavno vratila je se jedna vrlo pismena grupa studenta koji su studirali film i pozorište. Oni su prihvaćeni ovdje od samog dolaska, zato što su prvo doneli puno znanja i zanata i drugo što su živeći u tom gore društvu susreli se sa tim antagonizmom s kojim se susreću Česi. Jednostavno, Česi su bili ogorčeni što su u tom sistemu i to se na neki način premelo i na sve nas koji smo gore bili i mi smo iza toga vidjeli negativnu tu ulogu komunizma. Iako ja sa ove pozicije danas kad gledam na to ne mislim baš da je tako. Mislim da Sovjetski savez je bio jedna tvorevina masonska ili kominterna ga je organizovala. I Sovjetski savez je funkcionisao kao i Jugoslavija što je napravljena, s tim da je napravljena tako da jednostavno posluži određenoj svrsi, tako da su Rusi u Sovjetskom savezu prošli kao Srbi u Jugoslaviji. E, takvi su ovoj kulturnoj sredini ovdje bili pogodni i oni su odjedanput dobili priliku da iskažu taj svoj stav prema sistemu. Otac na službenom putu, to su bili neki filmovi koji su, da kažemo, bili antirežimski, bez obzira što su oni bili tako ispeglani da režim više nije imao snage da im se suprotstavi. I mi smo u tim filmovima vidjeli istinu, jer su oni to vrlo vešto pravili, i Kusturica i svi ovi drugi. I tako, eto, ušli smo ovdje u ovaj kulturni prostor, koji nije bio onaj prostor koji smo ostavili kad smo odlazili, jer je u Beogradu zavladao studentski kulturni centar. Studentski kulturni centar je bio jedan otvor za uvoz zapadne kulture s ciljem da razori kulturu na ovom prostoru. U to sam ubeđen danas sa ove pozicije potpuno, i praktično mi danas živimo rezultate te kulture koja nam je uvezena posle tih 65. 8. 70. 68. je tu neka granica, da kažem. I onda, šta nam se desilo? Desilo nam se da kad je došlo vreme da se rasturi ova zemlja, pošto nisu stigli kulturom da to sve razure, onda su ubacili malo rata, i to bombardovanje je trebalo da bude ovako kazna, zato što nismo postali zapadno kulturni, da tako kažem. Znači, nismo im potpuno podlegli, jer je i u redovima stvaraoca ovdje se pojavio, da kažemo, jedan sloj koji je gradio neki otpor prema toj zapadnoj kulturi. I ono što mislim sa ove pozicije u odnosu na ta kulturna kretanja, da su danas najbolje plaćeni oni koji su razorili ovu kulturnu sredinu. Ja sam Milića Mačve poznao 67. godine. On je došao u Arilje da vidi crkvu. Crkva je bila zatvorena, a ja sam već imao svoj ateljejčić tamo u centru grada. I poznao sam da je on Milić od Mačve, ja sam mu se predstavio. I ovaj, o čemu se radi? Pa kaže, zatvorena je crkva. I naravno, ja sam poznao sveštenika, rekao, sad ćemo da je otvorimo, ja odmah pozovem sveštenika. Čovjek je ovdje u Vranama živeo, došao, otvorio crkvu, Milić se tamo oduševljavao. Onda sam ja ga pozvao kod tog mog prijatelja, nastavnika, Jeldžo Dragutinović. On je bio golootočanin, žrtva Golog otoka. Bio je ovako čovjek koji je umeo da pomogne, da mi otkupi neku sliku i tako dalje, a stanovali smo jedan pored drugoga, i onda je Milić došao da vidi šta ja to slikam i tu svoju impresiju izneo u Novostima. Jednom sam došao u Beograd sa mapom da vidim Oktobarski salon. Tada su ti umetnici u Beogradu imali one svoje boksove, svaki imao svoj boks, izlagao svoje radove. Onda on kaže, da vidim šta si novo napravio, i ja mu pokažem. I onda on uzme one moje crteže pa okači pored njegovih slika. Tako da to je jedini put da sam ja izlagao na Oktobarskom salonu pored Milića od Mačve neke moje crteže. A onda se desilo jednom da je on došao u Budvu. Bio je vešt u toj svojoj propagandi. Ispred njega na 3-4 dana su išli neki dečaci koji su lepili njegove one plakate. Dolazi Milić od Mačve, dolazi Milić od Mačve. A u Budvi smo mi, ja i još jedno društvo, imali kao neki Montmartre, bilo nas je tamo 7-8 slikara, i sad naravno svi smo čekali da dođe Milić od Mačve, dolazi Milić od Mačve sa nekim šlemom ovako gore islikan i to. Da ja dole na zidu imao neke svoje slike, a on iznad onih mojih kačio one svoje, nakrnu onaj narod, gleda one slike, i on počeo da prodaje, pita me, pošto ti prodaješ, kaže ove tvoje. Ja prodao 5-6 hiljada, a onda on to naravno duplira, triplira tamo, i on to prodade one moje slike dole, sve ono. Ja verujem da je on na kraju, kad bi ih prodao, rekao da su to moje slike. I on to prodavao kao svoje. Ali su ljudi mislili da kupuju Milićeva Mačve. To je recimo jedan takav događaj s njim. Onda kad sam postao direktor ovdje i osnivao koloniju, pozvao sam njega i on je došao tu, napravio jedan veliki triptih, on stoji sad u opštini gore, poklonio, poslije smo još jedan put je dolazio tu. Ostavio je dve slike u Arilju na koloni, odlazili smo na Zlatibor, tako družili smo se. Zadnji put smo se vidjeli na nekih 20 dana pred njegovu smrt na koloni gore kod Vlada Mitrovića. I poslije 20 dana sam saznao da je veoma teško bolestan i da je ubrzo zatim umro. Kad sam otišao na sahranu i kad sam ga video kroz ono staklo kako izgleda, nisam mogao da verujem. Njega je bolest pojela za tih 20 dana da su ostale samo kost i koža. Eto, ostala mi je ta slika njega u tom sanduku i mnogo uspomena pre toga na tog čoveka. Naravno, ono na što sam ogorčen, to je da je on posle 2000. godine praktično prećutan potpuno. On je davao ljudima i legate, delovao je kao umetnik i tako dalje, ali jednostavno ga ova kultura prećutkuje, a on je bio svestan toga. Najveća briga mu je bila šta će se desiti sa njegovom zaostavštinom. Ali on govorio, vratit ću se za 200 godina, što i ja verujem, i garantovano da će preživeti dobar deo tih njegovih slika, on je bio veoma produktivan. Ko za 200 godina bude govorio o ovom vremenu, te slike će biti jedini pravi dokaz i dokumenat o tom vremenu, bez obzira šta mi misli o likovnim kretanjima, tokovima, ali one nose u sebi dosta tih informacija iz toga vremena. Vreme sumraka, to je ciklus od nekih 27 slika. Planiram još 2-3 da napravim do 50 godišnjice. Do godine mi je 50 godina rada. Ciklus Vreme sumraka počinje negde 87. godine. Bio sam žestoko ogorčen na politiku opštinske vlasti i onda sam ih naslikao jednu sliku koja se zove Gozba u kamenoj sali. Poput tajne večere posjedali su svi oni opštinski funkcioneri, realistički predstavljeni, zna se ko su, svakome od njih se zna ime. Iznad njihove glave je Titova fotografija, njegov dolazak u Arilje sa onom elitom koja je u tom trenutku bila. A sa desne strane se već nazirali oni problemi na Kosovu koji su se pojavili, tamo je ona jedna majka isprekala. I ispod tog stola za kojim oni sjede i jedu, stvari to je realizam vremena, znači slika je u kontekstu, da ako neko sluša da razume da sam se bavio kontekstom još 80. godina. I ta slika je, dohvatila ju je ilustrovana politika, objavila i to je napravilo malu revoluciju. Ja sam odjednom preko noći postao poznati slikar koji slika Jagnjeće brigade. Neko je to nazvao tajnom večerom, neko ovim, neko onim. I tako je, onda sam ja krenuo 90. godina, svaki od onih značajnijih, recimo 9. mart, 5. oktobar, kako sam video, onda recimo te izbeglice iz Hrvatske, dve slike koje prikazuju izbeglištvo iz Tesalije, iz vremena Samuilovog, ono kad su mu slepili vojsku, pa sad taj narod i ta vojska slepa dolazi iz Tesalije, i ove izbeglice iz Hrvatske koje opet sa onim traktorima i onim čudima dolaze ovde, to su tako te neke slike upotpunjene sa dokumentarnim fotografijama da bi se znalo o čemu je reč. Recimo bombardovanje, imao sam jednu sliku koja je dugačka nekih 12-13 metara. Ovde imamo onu priču sa Hilandarom, sa onim 17. martom, kad su goreli manastiri po Kosovu, kad je goreo Hilandar, vidi se onaj francuski sveštenik u uniformi, vojni sveštenik koji je krao mošti po Srbiji. Uhvaćen je, nešto je navodno vratio, nešto se izgubilo. I tu je jedan od tih vojnika sa Kosova, koji dokumentarna fotografija, znači nije izmišljena, koji na svom levom ramenu nosi UČK amblem i američku zastavu i tako dalje. To su te neke, da kažemo, slike iz konteksta. To je slikarstvo koje naravno se ne radi ni za kakvo tržište. Voleo bi da mogu da ga češće izlažem, jer video sam da publika voli te slike. Ima ljudi koji očekuju taj kontekst. Onda sam 96. godine napravio jednu seriju od 50 slika posvećenih Ariljskom tom hramu zbog jubileja 700 godina Ariljskog hrama, gde sam ja odslikao i delove istorije, ali pošto sam bio tada opozicija, a vlast nije nas baš obožavala, nisam mogao da učestvujem u toj generalnoj proslavi 700 godina crkve, ali sam sa jednim mojim prijateljom napravio jedan kalendar posvećen toj godišnjici, tako da je 7000 tih kalendara stajalo u kućama Ariljaca i njihovih prijatelja, jer su to ljudi kupovali i slali svojim prijateljima. To je bio jedini, da kažemo, doprinos toj proslavi s pozicije jednog slikara. Taj kalendar me je podstakao da napravim još koji kalendar ovako da bude zanimljiv, zato što kroz to mogu da nešto kažem kao jedan projekat. On bude popularan, ode u ljude, oštampa se u 5000 primjeraka i onda je on ovako interesantan. Godinu dana ljudi te vide, stojiš im na zidu tamo i pričaš im neku priču. Ja napravio sam kalendar starih naziva mjeseci kod Srba, kod Hrvata, Slovenaca, Čeha, Poljaka, Ukrajinaca, Rusa, Belorusa i Bugara. I pokazao tim kalendarom da je to bila jedan kulturni prostor, da su manje više nazivi mjeseci bili kod svih isti. Poslije toga sam napravio 12 slika naših predhrišćanskih božanstava, bogova. Svaki od njih je imao svoj mjesec u godini kada on dominira kao božanstvo. I napravio sam izložbu, vrlo onako finu izložbu s tim. Poslije toga sam proširio tu izložbu i došao sam i u Beograd gore u klub vojske. Isto mislim da je ta izložba imala pun pogodak. Zahvaljujući toj izložbi su me pozvali dole u klub književnika na sveslovenski skup istoričara ove naše prečutane istorije. I za taj skup sam trebao pripremiti predavanje o kalendaru. I onda sam uspeo malo preko Luvitske knjige iz Biblije, malo preko Gravesa, malo preko nekih drugih istraživača da namirišem pravac. I taj pravac sam prepoznao kod mene u selu i u ovom širem prostoru. Bio je to kalendar po pticama. I napravim tu jednu priču, ali je ta priča bila prilično obimna na nekih 40 strana. A za onaj zvornik je trebalo samo 12 strana. Kako da ispričam toliko priču na 12 strana? I onda sam je podelio u dve priče. Priča o glutak i priča kalendar po pticama. Vjerujem sam se Slovakinjom još kao student. Bio sam već treća godina studija i desilo se to kao što se dešava u stvari svaka ženidba, je li tako? Juče nam je bila 42 godišnjica braka, onda možete zamisliti kolika je to ljubav.
Kako je nastao zamak na steni koja se okomito spušta ka rzavu?
Bila je ideja da se ovdje sagradi jedna veća galerija, da pomoćnih objekata bude još i da tu bude jedna likovna kolonija, likovna smotra srpskog slikarstva, eventualno u našeg učešća u svjetskom slikarstvu i tako dalje. Međutim, s obzirom da nije bilo podrške, nisam stigao za ovo kratkog života da to sve realizujem. Ove kule gore i krovovi, oni su jedan omaž Česima, češkoj gotici, a ovaj temelj je naš rani srednjovekovni temelj, tu su ovi, da kažemo, srednjovekovni stubovi. Stena je iznad rzava nekih 37-8 metara nadmorske visine u odnosu na nivo reke i to je jedna mala klisurica, ovdje jedno suženje preko puta je put kojim se ide u selo odakle sam ja sišao. Ovdje dole ispod je jedna brana. Prostor je ekološki zanimljiv, a ja sam mu dodao jednu romantičnu notu, jer mislim da se mi kao zajednica ljudi nalazimo u vremenu kada bi bio korisna neka vrsta romantizma u našem duhovnom stvaralaštvu. Kod književnika, kod slikara, kod muzičara. Jer taj romantizam, on ume da preživi te neke osnovne boljke i da da jedan novi impuls, jer nama je zaista potrebno jedan ozbiljni otklon svih ovih puteva kojim pogrešno idemo i nekakav novi početak, poput onoga kad je Karađorđe došao na ove prostore i kazao: čekajte ljudi, to ne može tako.
Tonska režija Vladimir Penđer, autor emisije Biljana Đorović.